Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel okoli 8000 članov treh katoliških gibanj. Škof Pirih v Strunjanu, hujša od telesne slepote je duhovna slepota. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za sedmo velikonočno nedeljo.
Obletnice so primerne priložnosti, da se s hvaležnostjo in tudi kritičnim pogledom premisli o lastni karizmi. Papež Benedikt XVI. Je danes v audienco sprejel okoli 8000 članov treh italijanskih gibanj: Cerkvenega gibanja za zauzetost v kulturi, Federacije krščanskih organizacij za mednarodno prostovoljno službo in Gibanja krščanskih delavcev. Prvo letos praznuje 80 let, drugi dve pa 40 let od svoje ustanovitve. Premislek o lastni karizmi mora temeljiti tako na pozornosti do zgodovinskih izvorov, kot tudi do novih znamenj časa, je zbranim članom gibanj poudaril papež.
Kultura, volontariato e lavoro.
Kultura, prostovoljstvo in delo predstavljajo neločljiv trinom vsakdanjega prizadevanja katoliškega laikata, ki zahteva jasno pripadnost Kristusu in Cerkvi, tako v zasebnem življenju kot v javnem družbenem okolju. Ta tri področja so povezana s skupnim imenovalcem, ki je podaritev samega sebe. Zauzetost v kulturi, ki teži k oblikovanju prihodnih generacij, se ne omejuje na prenašanje tehničnih in teoretičnih osnov. Nasprotno, pomeni podaritev samega sebe z besedo in zgledom. Podobno prostovoljstvo, ki je nenadomestljivi družbeni vir, ni le dajanje stvari, ampak dajanje sebe v konkretno pomoč najbolj ubogim. Pa tudi delo na vse zadnje ne predstavlja samo orodja osebnega dobička, temveč priložnost, v kateri se lastne sposobnosti lahko uporabijo v duhu služenja.
Ma per voi tutto questo ha una connotazione particolare, quella cristiana.
Vse to ima za vas posebno krščansko konotacijo. Vaše delovanje mora navdihovati ljubezen. To pa pomeni naučiti se gledati s Kristusovimi očmi in drugemu dati več kot le nujne zunanje stvari. To pomeni drugemu podariti pogled, dejanje ljubezni, ki ga potrebuje. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da se vse to lahko rodi le iz ljubezni, ki izvira iz Boga, iz intimnega srečanja z njim. Sveti Pavel v apostolskih delih pravi: večja sreča je dajati, kakor prejemati. In člani treh gibanj, ki jih je danes sprejel papež, živijo ter pričujejo prav zato logiko dajanja. Podarjajo svoj čas, svoje sposobnosti, znanje, strokovnost, pri tem pa ne pričakujejo povračila na tem svetu. Prvi kraj izkušanja zastonjske ljubezni je družina. Če se v letej brez pridržkov živi podarjanje za dobro drugega, postane temeljna vzgojna priložnost za učenje, kako kot kristjani živeti tudi odnos s kulturo, prostovoljstvom in delom. Zastojnskost je namreč vidik, brez katerega se ne more uresničevati niti pravičnost.
L'incontro di oggi evidenzia due elementi.
Današnje srečanje opozarja na dva elementa: vašo potrditev, da je nujno še naprej hoditi po poti Evangelija, v zvestobi družbenemu nauku Cerkve in poslušnosti vašim pastirjem. Drugi element pa je moja spodbuda, spodbuda papeža, ki vas vabi, da še naprej ustrajno delujete za dobro svojih bratov. Del tega delovanja je opozarjati na krivice, pričevati za vrednote, na katerih je utemeljeno človekovo dostojanstvo, spodbujati tiste oblike solidarnosti, ki so naklonjene skupnemu dobremu. Svoj nagovor je sveti oče sklenil s povabili posameznim gibanjem. Cerkveno gibanje za zauzetost v kulturi je poklicano, da širi krščanski humanizem. Razum in vera sta namreč zaveznika na poti k resnici. Federacija krščanskih organizacij za mednarodno prostovoljno službo mora še naprej zaupati predvsem v moč dejavne ljubezni, si prizadevati za dobro najbolj prikrajšanega prebivalstva in delovati proti vsaki obliki revščine in izključevanja. Gibanje krščanskih delavcev pa mora znati prinašati luč in krščansko upanje v svet dela ter tako slediti cilju vse večje družbene pravičnosti.
Octava Dies. Direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi tokratno oddajo Octava Dies namenja vprašanju verske svobode in svobode vesti.
I vescovi canadesi hanno pubblicato un'importante lettera pastorale sulla libertà di coscienza.
Kanadski škofje so izdali pomembno pastoralno pismo o svobodi vesti in verski svobodi. Gre za nov poziv k pomembnim tematikam, ki nimajo le lokalnega pomena in ki so postale ključne za pričevanje in prizadevanje kristjanov in cerkve v našem času. Dobro vemo, kolikokrat je papež že izpostavil in poglobil te teme v svojih govorih in dokumentih, kot sta sporočili za Svetovni dan miru in govor diplomatskemu zboru. Obstajata dve plati vprašanj, predvsem glede očitnega nasilja pravic.
Uno studio recente ha messo in luce che più del 70% dei paesi.
Nedavna študija je pokazala, da več kot 70% držav na svetu uveljavlja pravne in administrativne restrikcije, ki v praksi razveljavljajo pravice vernikov in določenih verskih skupin. Neko drugo poročilo pa izpostavlja, da se danes več kot 75% verskih preganjanj na svetu nanaša na kristjane. Obstaja pa tudi bolj prefinjena plat nasilja, ki se pripisuje relativizmu, ta postane agresiven do oseb, ki trdijo, da poznajo resnico in smisel življenja. Ta druga plat je vedno bolj zaznavna v zahodni družbi in ni slučaj, da se veliki razpravi v ZDA na področju zdravstva sedaj pridružuje kanadski dokument, ki z uravnoteženim pristopanjem k tej temi poglablja in razširja obzorja. Zagovarja ponovno potrditev pravice do poseganja religije v javno sfero, ohranjanje pravilnih odnosov med cerkvijo in državo, oblikovanje zavesti o objektivni resnici, zaščito pravice do ugovora vesti.
I credenti e la chiesa non cercano altro che il bene comune, devono poterlo fare.
Verniki in cerkev ne iščejo drugega kot skupno dobro in pri tem ne sme priti do nasilja nad njihovo vestjo in vero. To je tveganje, ki v naših časih mora računati z različnimi kulturnimi in družbenimi razmerami. Papež nam pomaga, da delamo poglobljeno, v odprtem in konstruktivnem dialogu z našim časom. Njegova pomembna govora v Westminsterski palači v Londonu in v berlinskem parlamentu sta svetla primera. Nadaljujmo po tej poti.
Ne hranite Kristusa le zase, posredujte veselje vaše vere tudi drugim. To je naročilo, ki ga je papež Benedikt XVI. Pustil mladim z vsega sveta ob zaključku Svetovnega dneva mladih v Madridu. Njegovo povabilo so mladi Španci, ki so bili gostitelji dogodka, sprejeli brez obotavljanja. Skupina prostovoljcev je ustanovila združenje, katerega cilj je spodbujati mlade k iskanju Kristusa. Njihovo geslo je razumemi svoje življenje, razumemi svojo vero. 32-letni predsednik združenja Ignacio Anton Lamarca pojasnjuje, da ima pobuda svoje temelje v duhovnosti svetega Ignacija Loyolskega. Ta svetnik je namreč za vsem, kar je bil ali je imel, želel slaviti Boga in je skoraj vsako človeško dejavnost uporabil za oznanjevanje. Novo ustanovljeno združenje želi biti predvsem šola za krščanske vrednote. Vzgoja je po njihovem prepričanju namreč eden izmed stebrov družbe. Naredili bomo vse, kar je mogoče, zaključuje Lamarka, da bi kot prvi apostoli svetu kazali Kristusovo obličje.
V cerkvi Marijinega prikazanja v Strunjanu je bila danes dopoldne zahvalna maša slepih in slabovidnih. Daroval jo je koprski škof Metod Pirih. V pridigi je zatrdil, da so slepi in slabovidni deležni posebne Gospodove skrbi in ljubezni.
Če ste vi, dragi bratje in sestre, prikrajšani za vid, pa imate razvito kakšno drugo sposobnost bolj kakor mi. Hujša od telesne slepote je duhovna slepota in koliko je te slepote danes med nami.
Koprski škof je spregovoril tudi o Strunjanski Mariji.
Blažena devica Strunjanska že 500 let sprejema, posluša ter posreduje prošnje romarjev pri svojem sinu. Z nami bo ostala še naprej. V tem jubilejnem letu nagiba svoje uho k našim prošnjam, saj še nikoli ni bilo slišati, da bi bila ona koga zapustila, ki je pod njeno varstvo pribežal, njene pomoči prosil in se njeni pri prošnji priporočal.
Škof Pirih je poudaril, da dobi z Bogom naše življenje smer in smisel.
Če Bog ne obstaja, sta naše življenje in naša prihodnost prazni. Če pa Bog obstaja, se vse spremeni. Naše življenje dobi kljub slepoti, luč in usmeritev, kako živeti. Verovati ne pomeni le načina mišljenja, razmišljanja, ampak predvsem svojski način življenja.
Tišina in beseda, pot evangelizacije. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 46. svetovni dan sredstev družbenega oveščanja, ki bo letos 20. maja na 7. velikonočno nedeljo. Ta načrt odrešenja pa doseže svoj vrhunec v osebi Jezusa iz Nazareta, srednika in polnosti vsega razodetja. On nam je dal spoznati pravo obličje Boga Očeta in nas svojim križem in svojim vstajenjem izpeljal iz sužnosti greha in smrti v svobodo Božjih otrok. Temeljno vprašanje o človekovem smislu dobi v skrivnosti Kristusa odgovor, ki more umiriti nemir človeškega srca. Prav iz te skrivnosti izhaja poslanstvo cerkve in ravno ta skrivnost priganja kristjane, da postanejo glasniki upanja in odrešenja, priče ljubezni, ki krepi dostojanstvo človeka in ustvarja pravičnost in mir. Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Iz homilije papeža Benedikta XVI. Med svetovnim srečanjem družin v Valenciji julija 2006. Krščanska družina posreduje vero takrat, ko starši učijo svoje otroke moliti in tudi z njimi molijo, ko jih uvajajo zakramente ter v življenje cerkve, ko se vsi zberejo za branje svetega pisma in osvetljujejo družinsko življenje z lučjo vere ter hvalijo Boga kot očeta. duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za sedmo velikonočno nedeljo. Sveti Oče v svoji knjigi Jezus iz Nazareta razloži štiri teme, ki so v Jezusovi velikoduhovniški molitvi. V evangeljskem odlomku sedme velikonočne nedelje je osrednji stavek Posveti jih v resnici. Nadalje bi rad izluščil temo svetosti in posvečenja, ki najmočneje kaže na povezavo z dogajanjem sprave in velikim duhovništvom. V molitvi za učence Jezus pravi: Posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Zanje se jaz posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Vzemimo še eno mesto iz Jezusovih razpravljanj, ki spada v to zvezo. Jezus označuje sebe kot tistega, katerega je Oče posvetil in poslal v svet. Govor je torej o trojnem posvečenju. Oče je Sina posvetil in poslal v svet. Sin posvečuje sam sebe in prosi, da bi bili z njegovim posvečenjem učenci posvečeni v resnici. Kaj pomeni posvetiti? Svet, po hebrejsko kadoš, je v polnem pomenu po svetopisemskem razumevanju samo Bog. Svetost je izraz za poseben način njegovega bivanja, za Božje bivanje kot takšno. Beseda posvetiti torej pomeni izročitev neke stvarnosti, osebe ali stvari Bogu. Pomeni zlasti določitev za bogočastje. To je lahko posvetitev za daritev, lahko tudi pomeni duhovniško posvečenje, določitev človeka za Boga in za bogočastje. Postopek posvetitve, posvečenje, vključuje dva nasprotujoča si, a v resnici od znotraj skupaj spadajoča vidika. Po eni strani je posvečenje kot posvetitev izločitev iz preostalega območja, ki spada k človekovemu življenju. Kar je posvečeno, je povzdignjeno v novo območje, s katerim človek ne razpolaga več. A ta izločitev čisto bistveno vključuje hkrati vidik namembnosti za. Prav zato, ker je ta stvarnost povsem izročena Bogu, je tudi za svet, za ljudi, jih zastopa in naj jih posvečuje. Lahko tudi rečemo, izločitev in poslanstvo sestavljata eno samo celoto. Zato lahko rečemo, da je očetova posvetitev Jezusa istovetna z učlovečenjem. Izraža hkrati popolno edino z očetom in popolno bivanje za svet. Jezus popolnoma pripada Bogu in prav zato biva čisto za vse. Ti si sveti od Boga, mu je Peter rekel vzhodnici v Kafarnaumu in s tem izrekel obsežno kristološko veroizpoved. Če pa ga je Oče posvetil, kaj potem pomeni, jaz se posvečujem? Grško hagiadzo. Janez Zlatousti je za pomen te besede v Jezusovi poslovilni molitvi na začetku trpljenja dejal: Posvečujem se, torej pomeni, darujem se kot žrtev. Če se prva posvetitev nanaša na učlovečenje, pa gre v drugi za trpljenje kot darovanje. Pojdimo k tretjemu posvečenju, v katerem je govor o Jezusovi molitvi. Posveti jih v resnici. Zanje se jaz posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Učenci naj bodo pritegnjeni v Jezusovo posvetitev. Tudi na njih naj se izvrši ta izročitev Božje območje in s tem poslanost za svet. Njihova izročitev Bogu, njihovo posvečenje je vezano na posvečenje Jezusa Kristusa, je deležnost pri njegovi posvečenosti. Ta očiščujoča in posvečujoča resnica je konec koncev Jezus sam. Učenci morajo biti potopljeni vanj, z njim tako rekoč preoblečeni. Tako so udeleženi pri njegovi posvetitvi, pri njegovem duhovniškem pooblastilu, pri njegovi daritvi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.